VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabe hanga jimaatat galgala keessa sa alama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jalqaba bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guraan ala torba bara 2018 keessummeessituun keessanirraa antuu jubee horaati.
Babaratoolan soraala keetti oduu ardaa sanitti maa oduu arda qabne keessa paartii mormituu keenya keessa hojjechaa qaba miguunaa qabaniitiin biyyisaa kanaadaatti ofirraa galchan. Egam kaaniin ammoo paartileen mootummaa Ameerikaa bulchan lamaan ammallee akka baajet mootummaa irratti baasan irratti waliin gallan soraala keetti mata oduu keessaa tokko.
Namoonni mooraa qilleensaa bishooftuu keessa buufatanii jiran haalli isaanii maal fakkaata? Oduudhaa booda gabaasa qabna. Koreen giddugala dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo walga'inni geggeessa irratti xiinxala dhiyaates gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Paarlaamaan Itoophiyaa marii isaa har'aatti itti gaafatamummaa boordii filannoo haaraatii kennan mirkaneesseef taatullee paartilee mormituutii fi paartiin biyyi bulchitu filannoo itti gaafatamtoota boordii filannoo tan irratti aduu waliin galiin iyyuu paarlaamaan mirkaneessa akka aduu argannetti akkittaanaan pirezidaantii paartii mormituu MEAD obbo Mulgeetaa Abbebee jedhetti namii jarii boordii filannootiif dhiyeeffate iyyuu irratti didan. Akkuma kanaan ambaasaaddar Saamiyaa Zakaariyaas itti gaafatamtuu boordii tanaa tolchaniitiin filanii pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa kaduri obbo Demoze Maammootti taana jarri lamaan maleellee miseensi boordii torba paarlaaman Itoophiyaa mirkaneessa. Paartilee mormituu 11 paartiin biyyi bulchitu akka garii qooda paartileen cuftii keessa qabdu mootummaa haaraa qabaachuu danda'an irratti wal mari'achaa bahan keessumattuu akka paartileen hedduun mootummaa keessa qooda qabaattu. Mootummaaf paartileen mormituu akka mootummaan namni cuftii qooda qabaatu irratti waan hedduurratti wal falmaa bahanii haagii tokko waan hedduurratti wal dida bahanillee. Akka pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee jedhetti seerii paartiin mootummaan bulchu qabaachuuf deemu kan irra waliigalan kun kan ittiin hojjechuuf deeman kun bara 2012 irratti filannoo taantu keessatti hojiirra oolaa jedhu. Paartileen mormiti ammoo filannoo qofaa miti filannoo boordii irratti iyyuu waan hedduu qajeelu malee jiraa jedhan. Aduu mariin hin dhumatin iyyuu fa'aagii tokko marii paartileen keessa hin jirre irratti paarlaamaan boordii tana mirkaneessuun seer malee jechuun dubbatan paartileen mormituu. Keeniyaan namichi biyyisii abukaatu ta'ee hojjechaa ba'ee fi miseensi paartii mormituu ta'eetiin hojjechaa ba'a miguunaa yaqabdee kanaadaatti ofirra galchite. Miguunaa nama kanaadaatti barate achilleet nama abukaatu ta'eetiin hojjechuu jiru lammii kanaadaallee. Namni kun torbaan dabre keessatti gaafatamaan paartii mormituu keenya Raayilaa Odiingaa seermalee pirezidaantii ta'ee ufi labsatee jiran kaan irratti waan hedduu qopheessee fi jilisaa sunillee dhaqeef. Mootummaan keenya waan mani murtii isaa jedhe didee miguunaa edi galgaltu iyyuur KLM itti fa'eetiin Nairobii Toronto dabarse achii Kanaadaa dabre. Xiyyuurri isaa Amsterdaamitti goree gaasii buufatee achii gara Toronto dabre. Miguunaan jimaata dabre keessa qabanii jennaan namni hedduun hiriira ba'e lammii Kanaadaatii fi lammii Keeniyaati. Taatullee lammummaa Keeniyaa ganna dabruuf irra lakkise. Namni Afrikaa kibbaa hedduun pirezidaantiin isaanii kan ammaa Jaakob Zuumaa adoo barii hojii isaan dhumatin iyyuu waan ufumaan hojii irra bu fakkaataa jedhee malamuruu jira. Itti gaafatamaan paartii ANC jechuu paartiin Afrikaa kibbaa bulchuu jirtu Ramaphosaan ammoo tanumaaf jedheetiin Zuumaa waliin ardu waliin guyyaa lammeessootiif mariitti jira. Barii pirezidaantummaa Zuumaa silaa gannadhuuf keessi dhumata nam biyyi bulchi dhibiitti filatanii jechuu. Zuumaa fi Ramaphosaanii wal mariitti jiranii marii isaanii tanammoo waan irratti wal dubbanni dhiyoottu uummatatti himnaa jechuun dubbachuutu jiran. Zuumaan jaarsi ganna 75 duruu ganni 9 biyyi bulchaa ba'e gadaa isaa keessatti horii uummata nyaatee afaan taqatee. Biyyallee beelessee hiyyoomsee jedhanii waan hedduu himatan. Pirezidaantiin paartii mormituu Afrikaa Zimbaabwee jechuu MDC Morgan Changraika akka malee fayyaa miti hojii isaallee nam isaa ittaanutti dabarse Nelson Chamisaa dabarse. Akka paartiin isaa jettutti Chamisaan pirezidaantii paartii tana sadeen keessa tokko aga Changraay dhibi kaanserii irratti arganii wallaansaaf Afrikaa kibbaa jiru kanatti iyyuu. Isatti biitan yookaan paartii tana bulchuu jira. Changraa ijaarsi ganna 65 waxabajjii bara 2017 kaanserii marrimaanii irratti arganii tanaaf mari'achuu jira. Itti gaafatamtoota wal mari'achaa akimachaa jirallee bara 1999 keessa paartii isa tan yayyabe. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Partileen Amerikaa bulchan demokiraatii fi ripaabilikaan akka baajata mootummaa itti baasan irratti waliin gallee guyyaan itti irratti waliigallaa jedhanii dubbatan torbaan sanii dura baafatanillee nama dhumachuutu jira. Waan baajata irratti waliigaluu dadhaban keessa tokko sagantaa ijoollee fi maatii ganna hedduun duratti seera malee Amerikaa dhufan jedhan ittiin qarqaran sagantaa daakaa akkamitti horii itti baafnaaf akkamitti hin baafnee farra kaan ammoo horii waraan Amerikaatiif bahu agamitti bahu malee maal tolchuu malee farratti wal dhabuu jiran. Paartii Demokiraatii fi Ripaabilikaan akka paartiin isaanii biyyi bulchuu feetu irratti mootummaan sagantaa baaseetiin bajet mootummaan lakkitti fayyadamuu danda'an irratti marroo hedduu wal dhaba bahanii paartileen tunin ammoo yooyyuu filannoon dhiyaatu kana keessatti uummata akka isaan filatuuf jedhaniitiin mariitaan haga guddaan uummataa jedhanii walii galanii waamtaatiif huyyoon mallee mariitti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka ajaja waraana biyyisa Pentagon jabeenna Amerikaa agarsiisuuf jetteetiin Washington DC keessatti agarsiisi waraana tokko qopheessitu kan ammoo pareedii qopheessitu hajaje. Tiraamp ganna dabre keessa gaaf bilisummaa Faransaay dhaqee akka biyyi sun waraana isiitti qopheeffatte jabeenni isii qopheeffatteef mi'a waraana gugurdaa isii addunyaa agarsiifate jechuu fi sun dhaqee jennaan ta'a Amerikaallee qopheessuu jira jedhan yoo akkan tolchuu baatanillee akka dameen akka itti hojjechuu malanillee dameen waraana Amerikaalleen tan irratti mari'achuu jirti taatullee agarsiisi kun yoom akka ta'e ammatti diideessanii hin dubbanne. Itaanaan pireezidaanti Ameerikaa Mike Pence imaltuuf Eeshiyaa jira. Ameerikaan Kooriyaa kaaba dhukkubsitee adabde mala jireenya isiillee irraa laaffistii jechuun dubbate. Mootummaa kana laaffisuuf tana tolchuu jiran Kooriyaan kaaba bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun nukleer waraana hojjechaa addunyaa nyuulsuutti jirti jedhan tana marroo hedduu adabanii akkasiin hojii nukleer waraana tana dhaabdu. Nukleerii waraana mi waraana addunyaan akka nama hin hojjanne warra armaan duratti qabu malee hin hojjanne jettee irratti walii galte. Akka peensi maltuu Jaappaan irratti muummee ministeera biyyisuunii Shinzoo Aabeetti himetti haga Kooriyaan kaaba shona galteetiin hojii nukleer waraana addunyaan seeratti tan lakkiftutti Ameerikaan Kooriyaa jalaan deebitu waraanii isiilleen ollumisii jalqubata. Dhaabii warshaa SpaceX rookettii isaa Heavy Falcon jedhan pilaanii kalee pilaanetii Maarsitti erge. Rookettiin hojii qorannoo saayinsiitiif Maarsitti ergan tana Heavy Falcon jedhan. Rookettiin kalee Maarsitti ol tokko san tunin armaan duratti ta'a akkana hojjetaniin beettu tunin jabduu caaltuu jedhaniitiin milkaa'inni isillee waan hedduun faarsan. Rookettii tanatti makiinaa ispoortii beekamaa faaniitiin ol ergan namii egeri Maarsii irra jiraachuuf danda'a jedhaniitiin abdii eegachuu jiran akka itti gaafatamaan guddaan SpaceX Elon Musk jedhetti dhaabii isaanii hojii tana ganna torbitti qophaa'aa ba'e. Rookettii tana dhaaba qorannoo rookettii Ameerikaa Kennedy Center keessa ol tokkosan. Fulaan tunin fulum naasaan dhaabii qorannoo hawaaf qilleensa Ameerikaa barkumni tokkoof 1969 keessa rookettii Apolloo 11 jettu nama itti fayyatiin jiyatti ol qubachiise. Maarsiin pilaanetii sagallan keessaa siitti xiqqoo lafatti dhiyaata kiiloomeetira miliyoona 54 fi 1,500 lafirra fagaatte. Rookettiin tunin achi ce'uu fi ji'i 8 geetti sunuyyuu sa'aatiif kiiloomeetirii 100 hedduu ceeti. Hojii rookettii hojjechuu tana Maarsitti ol erguu tana dhaabbilee dhuunfaatti mootummaa irraa fuudhee kontiraataan hojjechuu jira. Yoo wanni cufti tolte sila namni gan 10 duubatti Maarsii irra qubachuu danda'a. Addunyaan lafirraa miti Maarsittuu falachuu jirti. Oduu namaaf qabanna.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Bishooftuu keessatti walitti bu'iinsa uumameerraan kan ka'e dargaggoonni 2,000 ol ta'an mooraa humna qilleensaa keessa buufatanii jiraachuun beekameera. Dargaggoonni kunis mootummaan bakka dhaloota isaaniitti akka isaan deebisu gaafatan. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu immoo gaaffii isaaniin simanne dargaggoonni dhalata walaayittaa ta'an kun nyaata gahaa waan hin arganneef beela'uu isaanii maddeen hangi tokko dubbataa jiru bulchaan magaalattii garuu ni haalan. Kibxata darbee qabee ittiin ka'umsisaa sababaan beekamneen dargaggoonni kun mooraa sana keessa dahatanii ka jiran. Walitti bu'iinsa namoota lama gidduutti uumamerraan kan ka'etu gara walitti bu'iinsa gareef gosootaatti jijjiirame hookkarri kun yeroo ammaa tasgabbaa'us sababaansaa hanga yoonaa kan hin beekamneef miidhaan dhaqqabillee addaan kan hin baafamne ta'uu kantiibaan magaalaa Bishooftuu Aadde Gannat Abdallaa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoonni kun attamiin mooraa sana keessatti akka wal ga'anillee waanti beekam hin jiru jedhu Aadde Gannat. Akka jedhame gamas kaseenan dirqiidhaan miti nuti hin beeknu haa dirqisiifamanii namni waamee haa jiraatu qulqulleeffamaa jira. Mooraan humna qilleensaa sun eegumsi isaa cimaadha. achi qubatanii jiru dhaqnee dubbisuuf ennaa yaalluu dargaggoonni sun fedhiin qaban. Akka bulchiinsa magaalaatti irra deddeebine haasofsiisuuf yaallus kan nutti dubbachuu qabu federaalaanuun jedhan. Bulchiinsi naannoo uummattoota kibbaas haa dhufu ka jedhan qabu. Nuti immoo magaalaa kana keessa lammiin kamiyyuu sabaaf sablammiin inni kamiyyuu bakka barbaade jiraachuun mirga heerri eeyyamuufi nutis lammii keenya waan ta'aniif itti gaafatamatu nurra jira jennee rakkoo yoo qabaatanillee rakkoo isaanii adda baafachuuf socho'aa jirraa jedhan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafataniif lakkoofsa dargaggoota mooraa sana keessa buufatanii tilmaamuu kayaalan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni gamas qubatan martinuu fedha isaaniin akka hin taane dubbatu.
ቁጥራቸው ባለፈው ሐሙስ ለት በትክክል ተመዝግቦ ከዛ የወጣውን ቁጥር ያጣራውት አየራ ህል ውስጥ
ከሚሰደርበ ለኮብስ ኩን ስሪት ገልማየ ሞራ ሰነከ ሰነሞተ ኩማላማ ኦልቱ ጅረጀደመ እና ትልማማም ገልመቡልቺን ሰማጋላ ከ ሰነሞተ ገራ ይበለማ አፍኩ ለማቱ ቱሬ ከነንከ ሰዳ እመን ኩ ለማታ አንቱ ጅራ ማን ጉዶን ለጅሩ ሰነጀቹን ከንሬ በማኒፍ ዲበማኒ ማናያላ ጪ ሰኒ ጅራኒፍ ቡፈተ ፖሊሲ ከ ሰቲ ደማኒ ጅራን እንደበለቱ ከነንከ ሰ ገራ ቢየ ኬኛ deemna ka jedhan kamisa waaree booda qabamanii mooraa sanatti deebifamanii jedhan. Namni kun akka jedhanitti kaan isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gara mooraa sanaatti geeffaman namoonni achi jiran yeroo ammaa beela'anii ka jiran innaa ta'u kan isaan ciisanillee dirreerraa jedhu nyaatallee jiraattota magaalaa warra garaa laafantu kennaafii jedhu namni kun. Kantiibaan magaalaa Bishooftuu Aadde Gannat Abdallaa namoonni mooraa humna qilleensaa sana keessa jiran ni beela'an ka jedhu cimsanii haalan.
ምግብን እያቀረበላቸው ያለው የአካባቢ ህብረተሰብ ነው። የብሾፍቱ ከተማ
አሩማ ኛተ ከን ኤሳፊ ጅሩ ሀዋሰ ናኖቲ ሀዋሲ መጋላ ብሾፍቱ ወሊገላ ወልገርጋራ ነምኒ መነሳት ኛተ ብልቼሰ ጌሳፊ ቱሬ ጆሌን ኩን ብሾፍቱ ራ ሳታአን በከብሮ ራ ሀዱፈን ነመ ዋንተ አኔፍ ኛተ ርገቹ ቀቡ ጀዴቲ ሀዋሲች ከን ገርጋራ ጅሩ ዊጠተ ገልገለሌ ባኒ ዳካ እና ሳንደርበተንቲ ነሞን እርባተ ጌሳፊ ቱረንሌ ሬበመኔሩ ጀዳን kanaaf jedhan Aadde Gannat beela'aniiru ka jedhu qarumaan simatan. Ittisa balaaf qophaa'ina federaalaas nyaata dhiyeessaafii jira. Nutis akka bulchiinsa magaalaatti rakkoon isaanii hanga qulqullaa'utti bakka qubatan qopheessaafii jira jedhaniiru. Namoonni walaayittaarraa dhufan kun mootummaan gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisu gaafatu. Namoonni kun wixata darbe cabsanii gara magaalaatti seenuudhaan dhakaa darbataa akka turan ta'uullee jiraataan kabiroon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Dhumarrattis qabeenyaa caccabsaa waan turaniif poolisiin ittisee ol deebiseeraa jedhan. Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa waliin illee ta'uudhaan mariisisuu yaallus mootummaan naannoo sanaa qe'eetti nu waa deebisu jedhanii mootummaan naannoo sanaas lammii biyyaa waan taataniif eessayyuu jiraachuu akka dandeessan itti himuudhaan mooraa cabsanii ba'uudhaan dhakaa darbatanii namarras qabeenyaarras miidhaa geessisanii jedhu Aadde Gannat. Kan martinuurratti walii galee garuu walitti bu'iinsi bifa gosaa waan qabate fakkaatu kun kan ka'e walitti bu'iinsa namoota dhuunfaarraani. Kana qofaa ta'uusaa garuu waan beekamu hin jiru Aadde Gannat walitti bu'iinsa kana gara walitti bu'iinsa gosaatti jijjiiru kanneen barbaadan jiru shakkii jedhu qabaachuu isaanii dubbatu kanneen ijaan argan murteessuufis ragaa qabatamaan qabnu jedhu. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:40 nu biraa immoo waaree booda 12:40 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa feetti ceena. haylu kitaba walle saf heddu galateffan dirre democracy koren giddu gala kadabata demokratawa oromo walgay guyyo takudanif geggesature murte adda adda dabarsun tumurusa kale sagabasne turre akka dhaabichi sabaa himaalee biyyattii keessaaf marsariitii isaarratti ibsa kennetti dhaabicha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisutti mirkaneessu akkasumas bifa itti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'u haala dandeessisuun koree giddugaleessaa dhaadiyoo miseensota mana maree addawaawii kanneen turan 14 kaasuudhaan kanneen ga'eessummaa cimaa qaban kabiroodhaan akka bakka buufaman murteessuusaa beeksisee jira. Ibsaawwan ejjennoo kabiroollee tarreesseera. Kanarratti hayyuu seeraaf xiinxalaa siyaasaa Dr. Awwal Aloo biyya Biriteen kajiru Kiil Yuuniversitii irraa namoon haasofsiisee jira gara saattan sin dabarsa.
Dr. Awwal akka dhaabbatichi sabaa himaalee biyyattii keessaa fi marsariitii adda addaa irratti baasetti murtiilee adda addaa dabarsu kan inni beeksise mee kanneen keessaa tokko tokko kaasnee ilaalla. Fakkeenyaaf tokkoffaa dhaabbaticha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisutti mirkaneessuu akkasumas immoo bifa itti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'uu ala dandeessisuun koreen giddugaleessaa dhaadi'oo miseensota mana maree addawaa'uu kanneen turan 14 kaasuudhaan kanneen ga'eessummaa cimaa qabaniin bakka buusee jira kan jedhu akkasumas immoo miseensota koree giddugaleessaa dhaadi'oo 4 hanga yaa'ii itti aanutti akka itti faman taasisee jira. Miseensi koree giddugaleessaa tokko immoo akeekkachiisoo fi eeggannootiin akka bira tarameedha kan dubbatu ibsisaan baasan kun. Kun ammam jijjiirama agarsiisa? Kan akkamitti ilaalta?
Baay'ee galatoomii namoo walumaa galatti mee sochii adda addaa akka opiniyoonni godhaatiin hin turte olaatiin hin jette waggaa dabre kana keessa jechuudha. Keessatti iyyuu fedhii jijjiirama jarmayaan kun qabu wal qabateetiin wantoonni adda addaa jedhamaatiin hin ture. Ibsa kanarratti wanti agarre tokkummaa inni akka jarmayaatti bulchiinsi opiniyoo ka'amma jiru kuni wantoota asiin dura jedhaa turan san jechaan qofa osoo hin ta'in karaa poolisiitti jijjiiruudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf akkamitti akka qophaa'an kan mul'isuudha. Ibsa ejjennoo isaan baasan kana ibsa ejjennoo adda baay'een wayita walgahiin koree hojiirraa wachiiftuu xumurame isaan baasee walitti qabdees hin hoolaalte kuni ibsa ejjennoo haga tokko dhugaadhaan wal fudhatu qabatama lafarra jiru akseptu kan godhu. Akkasumas ammoo uummataaf kabajaa kennu abdii ka kennu ta'eetiin natti mul'ate. Gara qabxii ati kaartetti yoo dhufeetiin jedhu akka jarmayaatti jarmayaan tokko sadarkaa adda addaatti namoota akkamittuu jarmayaa san bakka bu'uu qabaa itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa akka jedhu murteessuun jarmayaati. Koree adda waa'ee keessattis OPDO keessattis namoonni kun yeroodhaaf bakka sanarraa akka ittifaman gochuun tarkaanfiin kanaan walqabateetiin fudhatamaatiin jiru kun jarmayaa jabeessuudhaan itti gaafatamummaan isaa qaama biraatiif osoo hin taane. Jarmeechaa fi uummata Oromootiif akka ta'u fedhii qabaniin wal qabatu natti fakkaata. Koo beekamu OPDO seenaan isii seenaa baay'ee nama gaddisiisudha akka jarmeetti jechuudha. Ammas namoonni tokko tokko jarmee san keessa kan jiran amantummaan isaanii jarmeecha saniif uummata Oromootiif osoo hin taane qaamota biraatiif akka ta'e hin beekama. Of qulqulleessuun kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu tarkaanfiin isaan kanaan wal qabateetiin fudhataatiin hin jiran waan gaariidha. Waan abdii namaa kennu ta'eetiin nam mul'ate.
Qabxiin kan biraa kaasan immoo mormitoota wanna laallatudha. Mormitoota biyya keessaas ta'e biyyoota alaa jiraniin yeroonsaa yeroo qormaataati jechuudhaan miiraan kakaanii hojjechuurraa haala fagaateen wal dhaggeeffatanii waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii dhaadhoon gama kanaan murataa ta'uusaa irra deebinee mirkaneessina ka jedhudha ka jiru. Yaadi kun yeroo hedduu ka gaafatamaa ture ka dubbatamaa turedha. Garuu dhaabni kun dhaabota keessumaa warra ala jiran waliin hojjechuudhaaf ammam humna isaa qaba. Fakkeenyaaf dhaabonni adda addaa kanneen akka biyya sana hin seenneyyuu yoo seenan immoo kanneen akka yakkamtootaa shororkeessotaa ilaalaman ni jiru. Namoonni iyyuu sababa sanaaf shororkeessota jedhamanii maqaa isaaniitti kan himataman. Fakkeenyaaf akka adda bilisummaa Oromoo fa'a sadarkaa dhaadhootti akkamitti waliin hojjechuu danda'u?
Kuni haga tokko wanti kun mul'isuma inni hagam tokko siyaasaan biyyattiisanii akka jijjiiramedha. OPDO akka jarmaatti dhagamtoota akka jijjiiramtu mul'isa siyaasaan biyyasaniis walumaa galatti dhagamtoota akka jijjiirame waan mul'isudha waan miti isaan godhan kuni. Maaliif yoo jette asiin dura jarmayoonni biyyasan keessaa mootummaadhaan ari'amaniitiin biyya alaatti sochii adda addaa godhan gara biyyaatti deebi'aniitiin hojjechuu danda'animoo hin danda'anii dhimmi jedhu walumaa galatti dhimma mootummaa federaalaa taasifamedha. OPDO'n asiin dura gaafuma tokko dhimma kanaan walqabateetiin akka dhimma isii ilaallatutti yeroon isin itti ilaalte hin jiru akka jarmayaatti jechuudha. Jarmayaa Oromoo bakka bu'eetiin mootummaa keessa jiruudha. Akkasitti garuu dhimmi jarmayoonni adda addaa biyya alaa jiran kun dhimma Oromooti nu ilaallataa jiraniitiin yeroon isaan asiin dura sochiin kun jijjiiramni kun osoo hin dhufin jiru jechuudha. Itti ilaalan tokko hin jiru. Yoo jiraate illee sochiin sun sadarkaa mootummaa giddu galeessaatti ture karaa muummicha ministeeraatiin jechuudha. Soo kun haga tokko biyyattiin sagantaa kan jijjiiramu jarmayaan kun sagantaa kan jijjiiramu jechuudha. Akka dhaadhiyootti jarmayoota dhimma Oromoo irratti hojjechuudhaaf gurmaa'aniitiin biyya adda addaa jiran wajjin hojjechuudhaaf waamichi isaan godhaa jiran kun hagam takka jarmayaan kun siyaasaan isaallee akka bichaachaa ta'e mul'isuudha. Kuni istiraateejiif illee hoolaaltiitu hin jette ilaalcha baay'ee jabeenya qabu akka jarmayaa Oromoo bakka bu'utti heerri biyya sanii aangoo kennaaf naannoo san namni bulchu isaanii uummanni Oromoo akka uummataatti heerri olaantummaa akka qabu beekumsa hin kennaaf sadarkaa naannootti jechuudha ilaalcha soovereeniti jennuun jechuudha aangoon ol aanaan naannoo san keessatti. Uummata Oromooti. Uummanni Oromoo obviously aangoo isaa kan calaqqisu karaa paartii isa bulchuuni. Paartiin kun ammoo wanta uummata Oromootiif ni fayyada jedhee jiraman hundayyuu gochuu ni danda'a. So humnoonni adda addaa bakka adda addaatti ilaalcha adda adda ta'uu danda'a. Fedhiin isaanii adda adda ta'uu danda'a. Garuu humnoonni kun haga dhimma Oromoo irratti hojjetanitti dhaadhiyoon koottaa wajjin hojjenna. Uummata keenya buusuu dandeenya. Jireenya nagatti amanatti waamicha kana gochuun haatiin uummata Oromootiif. Baay'ee waan fayyadu natti fakkaata. Jarmeechaafis baay'ee waan humna ta'u natti fakkaata. Walumaa galatti biyyattii saniifis haga tokko rakko deemaa jiru. Kanaaf deebii waan ta'uu danda'u. Humnoota adda addaa biyya ari'uudhaan kaan kan biyya keessa jiru achitti akkan hojjenne gochuudhaan siyaasaan biyya sanii hiika argachuu hin danda'u. So dhinni maal inni gara tokkoon wanti duraan asiin dura mootummaan federaalaa qofti guutummaan guutuutti irratti murteessu. Amma jurisdikshinii san keessaa baheetiin gara qaama dhimmi haqaan ilaallatutti deemaa jira jechuudha.
Dooktara Awwaal garuu akka seeraatti amma dhaabota akka adda bilisummaa Oromoo fa'a shororkeessaadha jedhee murteessee akka hin sochoone iggite paarlaamaa Itoophiyaati sadarkaa federaalaatti jechuudha. Tokkoffaa kan OPDO'n akkamitti jijjiiruu danda'a. Lammaffaa immoo waamichaaleen wal fakkaatan adda addaa dhiyaataa turan kanaan dura amma nagaa barbaadani dhaabonnaa la jiran biyya keessoo dhufan nagaadhaan hojjechuu danda'u. Wanni jedhan wanni adda addaatu dubbatamaa ture. Dhaabotumti karaa nagaa galanii hojjechuudhaaf carraaquudhaaf yaalii godhanillee ni jiru. Fakkeenyaaf akka adda dimokiraatawa Oromoo hoogganoonni isaanii yeroo tokko biyya seenanii akka ofirra deebi'anii ba'anii ka taasisame. Amma sanarraa maaltu adda godha?
Dhugaadha. Waamichi kun guutummaa guutummaatti rakkoowwan asiin dura jiran hundayyuu hin hiikaa jechuun miti. Wanti amma OPD'n akka uummata abdiitti horu tokkotti jedhaa jirtu kun wanta har'uma ka'eetiin bu'aa fiduu miti. Garuu siyaasa keessatti ilaalchi kamiyyuu jechuudha bu'aa fiduudhaaf firee isaa arguu kan dandeettu ilaalchi sun gara poolisiitti jijjiiramee poolisiin gara seeraatti jijjiiramee seerri sun gaafa hojiirra ooleedha. Ilaan seerummaan sun iyyuu osoo hojiirra ooleetiin hin jedhee rakkoon adda addaa si mudachuu danda'a. Garuu bakkeen irraa kaatu akkuma kana isaan amma yaada biras taranii akka poolisiitti akka jaarmaatti jechuudha ibsa jennoo kana baasanii hin jiranii ibsi jennoo kun ammoo gara poolisiitti jijjiiramaa jechuudha. Olmoosti kun amma eega jaarmaatti akka jaarmaatti murtii kana murteessine jedhe kun poolisiidha jechuudha. Poolisii kana walqabateetiin jaarmaoonni adda addaa akka mootummaa jidduu galeessaatiin akka shororkeessituutti dinagdaaniitiin hin jiran jiru kun maal ta'aka jette suni qabxii guddaadha. Jaarmayaan shororkeessummaadhaan jarmoota Oromoo keessa dizignetteetiin hin jedhe mana marii federaalaatiin ABO'dha. ABO jechuun kun ammoo akka jaarmayaatti ABO tokko qofaa miti kan jiru. Garuu ammoo jaarmayoonni ABO'dhaan ala ta'an kan maqaa addaa qabanis jiru. So at least yoo jaarmayaan ABO jedhamu inni tokkochi dhimma saniif jecha marii kana irratti hirmaachuu hodhalees waamicha kanaaf deebii kennuu hodhalees yoo OPD'n akka OPD'tti inkluud gochuu yoo osumaa dadhabanii jaarmiyoonni kuuwwan jiran heera biyyattii keessatti dalaguudhaaf qophiidhaa jedhanii yeroo baay'ee irra deddeebi'aniitiin gaggaafataa turan jechuudha. Garuu jaarmiyoota amma ABO'dhaan beekamu kunniin maal ta'an kan jedhuuf kanas akka jaarmiyaatti irratti hojjechuu danda'an eega poolisiin isaanii fedhii fi dantaan Oromoo kan mirkanaa'uu danda'u jaarmiyoonni kun gara biyyaatti deebi'anii osoo dalaganiidha jedhanis eega amanan kan akka poolisiitti qabatanii seerri sun akka jijjiiran gochuu danda'an. Oromoo mariin godhamaatiin hin jiru jira seera shororkeessummaa sanaa tokko fooyyessuudhaaf jechuudha. Fooyyessuu qofaa miti mootummaan guutuutti iyyuu seera san haquudha kan barbaachisu. Seerri sun meeshaa mootummaa ta'eetiin siyaasaadhaaf jirra ooluuf waan bahe malee shororkeessummaa biyya san keessatti ittisuudhaaf jechaa miti. So ilaalchi OPD'n deemee kan deemus danda'a jechuudha. Seerri sun jijjiiramuu qaba. Jaarmiyoonni shororkeessa jedhaman kun yoo heera mootummaa fudhanneetiin biyyatti deebineetiin morkii heeraa san keessatti hin dalagna jedhan taate. Maqaan isaanii achirra haqamuu qabaa jedheetiniin OPD'n akka jaarmayaatti ilaalchi dhiyeessuu danda'a. Adda waayee keessatti dhiibbaa adda addaa gochuu danda'a. OPD'n ammoo adda waayee fakkeenyaaf hoogganuu hiree yookaan argatu taate mootummaa jidduu galeessaa hoogganuu hiree yookaan argatu taate wanta san jijjiiruudhaaf hiree gaarii qabaa jechuudha. Garuu akka poolisiitti kana lafa kaahaniitiin kana akka galma ga'u irratti hojjechuudhaaf sochii gochuun waamicha kana gochuun tarkaanfii guddaadha kan fakkaata.
Qabxiin kabiraan Dr. Awwal humni nageegumsaa naannichaa jechuun kan Oromiyaa jechuu isaaniiti karaa seeraaf seera hordofe qofaan akka nageenya naannoo sanaa eeguuf mirga uummaticha ammaan dura gonfate tiksuu kan jedhutu dubbatamee jira asirratti. Dhimmi kun gama tokkoon dhugumatti poolisiin Oromiyaa fooyya'ina agarsiisu gama adda addaatii dubbatamaa jira uummata keessatti. Gama biraatiin immoo humni federaalaa keessumaa naannolee yuunivarsiitii naannolee adda addaatti seenuudhaan uummataa hiraarsaa akka jiru, hidhaa akka jiru, dararaa akka jiru ammallee dubbatamaa jira. Kanumaan walqabatee immoo namoonni siyaasatti hidhata qaban keessumaa namoonni siyaasa keessatti ijoo ta'an ammallee manadhaa jiru. Dheengadda Dr. Mararaa Guddinaa hiikamuurraa kan hafe kanneen biroon akka Obbo Baqqalee Garbaafaa, Obbo Dejenee Xaafaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaafaa, sanaan dura immoo akka Obbo Olbaanaa Leellisaafaa, kabiroonis kanneen 2005 jalqabanii hidhaman agam maallee ni jiru. Kun agam humna qaba kanneen itti furmaata kennuudhaaf haala qabatamaa wal bira qabamee na ilaalamoo kun ammam dhugoomuu danda'a?
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroo sagantaa keenya boruu irratti itti deebina. Biyya Biriteen kan jiru Keel Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraaf dhimma mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo Ibsaa nuuf kennaniif guddaa galatoomsan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 tti meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kuma kuda shanif bashanif saddetam kuma kuda shanif bajaf soddoma kuma kuda shanif dibatorbaf kuma kuda shanif dibatorbaf saddetam ishanirat wetata anga jimatat qopya fan oromo ndabarso sirat rawota qopi borinu litdebina nagat bula am saganta fan amara tetfuf. The Voice of America.